tere osa saama piibli õpetusest. Oleme sellega esimese kuningate raamatu 20. peatükis. Täna kuuleme, kuidas ebajumala teenijast kuningas Ahab võidab issanda abiga kahel korral oma vaenlase. Samuti näeme tema ränka ebaõiglast käitumist, kuid ka sellele järgnenud meeleparandust. Sõnajärg on pastor Aare Kimmelil.
Esimese kuningate raamatu peatükkides 17-19 on tähelepanu keskmes tisbelane Eelia, kes võitles jõuliselt Baali kummardamise vastu. 20. peatükis temast enam ei räägita. Selle asemel vaadeldakse olukorda laiemalt. Sel ajal oli Iisraeli rahvas elanud juba 100 aastat jagunenuna 8 riigiks. Põhjapoolseks Iisraeliks ja lõunapoolseks Juudaks. Sageli olid need riigid oma vahel sõjaski. Tõsi, kuningas Ahabi aeg oli ses suhtes rahulikum. Aegajalt aga ilmus vaenlasi mujaltki ja just sellist olukorda näeme 20. peatükis. Jutt on jätkuvalt Iisraeli põhjariigist. Loen 20. peatükist esimese salmi. Ben-Hadad, Süüria kuningas, kogus kokku kogu oma sõjaväe. Temaga oli kaasas 32 kuningat ning hobuseid ja sõjavankreid. Ta läks ja piiras Samaariat ning sõdis selle vastu. Sõjad ei sütti kunagi juhuslikult. Eriti piiblis näeme, et need on Jumala abinõu, et panna inimesed loobuma oma ebajumalatest ja toetuma temale. Kui Jumal lubas Süürial Iisraeli rünnata, siis tähendas see kutset rahvale pöörduda issanda poole. Loen 20. peatükist salmid 2-4. Ta läkitas käskjalad linna Iisraeli kuninga Ahabi juurde ja käskis temale öelda. Nõnda ütleb Ben-Hadad, sinu hõbe ja kuld on minu ja sinu ilusamad naised ja lapsed ka need on minu. Ja Iisraeli kuningas kostis ning ütles, nõnda nagu sa ütled, mu isand kuningas, mina ise ja kõik, mis mul on, on sinu. Ahab alistus olukorrale. Ta teadis, et ta pole võimeline süürlastele vastu panema. Ent Süüria kuningas ei rahuldunudki selle alistumisega. Ta saatis järgmise teate, et kavatseb läbi otsida ka kõik iisraellaste majad ja viia kaasa kõik väärtuslikku. Nüüd andsid vanemad Ahabile nõu sellega mitte nõustuda. Sellele järgnes Ben-Hadadi ähvardus, et homme päev teeb ta Iisraelis kõik pihuks ja põrmuks. Loen 11. salmi. Aga Iisraeli kuningas vastas ja ütles, öelge, vöö köitja ärgu kiidelgu nõnda nagu lahtipäästja. Vöö köitmine tähendab hommikul riietumist või tööle asumist, lahtipäästmine aga õhtul töö lõpetamist. Eesti keeles oleks Ahab vastanud, ära hõiska enne õhtut. Loen salmid 12-14. Kui Ben-Hadad kuulis seda sõna, olles lehtmajades kuningate seltsis joomas, ütles ta oma sulastele, valmistuge! Ja nad valmistusid rünnakuks linna vastu. Ja vaata! Üks prohvet astus Iisraeli kuninga Ahabi juurde ja ütles, nõnda ütleb issand, kas sa näed kogu seda suurt rahvahulka? Vaata, mina annan selle täna sinu kätte, et sa teaksid, et mina olen issand. Aga Ahab küsis, kelle abiga? Ja tema vastas, nõnda ütleb issand, asevalitsejate noortemeeste abiga. Ja Ahab küsis, kes peab taplust alustama? Ja tema vastas, sina. Ahab oli olnud baali kummardaja, Aga sellest hoolimata pakkus Jumal talle jälle kord raskes olukorras oma abi ja ühtlasi võimalust veenduda, kes on tõeline Jumal. Prohveti sõnum tuli Ahabile täiesti lootusetus olukorras. Aga paljude inimeste kogemused on näidanud, et Jumala võimalused alles algavad seal, kus inimlikud võimalused on lõppenud. Loen salmid 15 ja 16. Siis ta luges ära asevalitsejate noored mehed ja neid oli 232. Ja nende järel luges ta ära kogu rahva, kõik Iisraeli lapsed, neid oli 7000. Ja nad läksid välja lõuna ajal, kui Ben-Hadad oli lehtmajades enese joobnuks joonud, tema ja need 32 kuningat, kes olid temale appi tulnud. Ben-Hadad ei osanud rünnakut linnast oodata. Seepärast olid kuningad muretud ja viitsid aega pummeldades. Tänu nende muretusele võitsid iisraellased. Loen salmid 17-21. Asevalitsejate noored mehed läksid välja esimestena. Ben-Hadad oli läkitanud maad kuulama ja temale teatati ning öeldi, Samaariast tuleb mehi. Aga tema ütles, kui nad tulevad rahuga, siis võtke nad elusalt kinni. Tulevad nad aga sõjaga, siis võtke nad samuti elusalt kinni. Aga need, kes tulid linnast välja, asevalitsejate noored mehed ja sõjavägi, kes käis nende järel, lõid iga mees maha oma vastase. Ja süürlased põgenesid ning Iisrael ajas neid taga. Aga Ben-Hadad, Süüria kuningas, pääses hobuse seljas koos ratsanikega. Siis Iisraeli kuningas läks välja ja lõi maha hobused ja sõjavankrid ning valmistas süürlastele suure kaotuse. Ben-Hadad vist pidas välja tulnud mehi saadikuteks. Igatahes said süürlased lüüa. Ahab sai näha, kui täpselt täitus Issanda saadetud prohveti sõna. Loen 22. salmi. Ja prohvet astus Iisraeli kuninga juurde ning ütles temale, mine, kinnita ennast, pane tähele ja vaata, mis sul tuleks teha, sest aasta pärast tuleb Süüria kuningassu vastu. Prohvet hoiatas kuningat sellegi eest, mis oli edaspidi tulemas. Saavutatud võit oli ajutine, aga see andis kuningale aega linna kindlustamiseks ja samuti järele mõtlemiseks, keda tasub tal teenida. Järele mõeldi ka süürlaste leeris. Loen salmid 23 ja 24. Aga Süüria kuningale ütlesid tema sulased. Nende jumalad on mägede jumalad, sellepärast olid nad meist vägevamad. Aga tappelgem nendega lagendikul, siis me võidame nad kindlasti. Ja tee nõnda, kõrvalda kuningad iga mees oma kohalt ja pane nende asemele asevalitsejad. Peale selle soovitati koguda sama suur sõjavägi nagu varem ja lagendikul sõdides loodeti kindlasti võita. Nii tehtigi. Loen salmid 26-28. Ja aasta pärast luges Ben-Hadad süürlased üle ning läks Ahvekisse sõdima Iisraeli vastu. Ka Iisraeli lapsed loeti üle ja varustati ja nad läksid neile vastu. Iisraeli lapsed lõid leeri üles nende ette nagu kaks väikest kitsekarja, kuna süürlased täitsid maa. Taas astus ette jumalamees ja rääkis Iisraeli kuningaga, öeldes, nõnda ütleb Issand, kuna süürlased on öelnud, et Issand on mägede jumal ega ole orgude jumal, siis ma annan selle suure rahva hulga sinu kätte, et te mõistaksite, et mina olen Issand. Issand andis Ahabile aasta jooksul juba teise võimaluse näha ja mõista, kes on tõeline Jumal ja keskija. Jumal teab, kui raske on inimesel loobuda oma välja kujunenud mõtteviisist ja harjumustest. Ta arvestas ka Ahabi aeglusega ebajumalatest loobumisel ja koristas kõik takistused Jumala tundma õppimise teelt. Nei kutsus ta kannatlikult Ahabit enda juurde. Võibolla oli Ahab pidanud eelmist võitu juhuseks. Sel ajal oli Iisraelis kaks ahvekit. Üks neist oli ligi 10 kilomeetri kaugusel Vahemerest, teine aga idapool Genetsareti järve praegustel Golani aladel. Tõenäoliselt peeti lahing selles viimases ahvekis. Lahing lõppes Issanda sõnakohaselt iisraellaste suure võiduga. Ka Süüria kuningas Ben-Hadad oleks surmatud, kui Ahab poleks talle armu andnud. Loen 34. salmi. Ja Ben-Hadad ütles temale, linnad, mis mu isa võttis ära sinu isalt, annan ma tagasi. Korralda enesele kaubatänavad Damaskuses, nagu mu isa korraldas Samaarias. Ja Ahab vastas, sel tingimusel ma lasen sinu vabaks. Ja ta tegi temaga lepingu ning laskis tal minna. Ahab oli saanud Issandalt käsu hävitada oma vaenlased, aga ta pidas end oma autorist targemaks. Ben-Hadadile armu andes ta tegelikult kirjutas alla oma enda surmaotsusele. Samamoodi oli omal ajal toiminud kuningas Saul, kes sai Issanda poolt hüljatud ja kaotas nii kuningatrooni kui ka elu. Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas üks prohvetitest Ahabile Jumala otsuse teada andis. Loen salmid 42 ja 43. Ja prohvet ütles kuningale, nõnda ütleb Issand, et sa lasksid käest ära minu poolt vande alla pandud mehe, siis peab sinu hing olema tema asemel ja sinu rahvas tema rahva asemel. Siis Iisraeli kuningas läks koju, tusane ja raevutsev ja tuli Samaariasse. Meie maailmas on asju, mis Jumal on vande alla pannud ja määranud hävitamisele. Teatud olukorras kingib ta usklikule nende üle ka imelisi võite, nagu siin Ahabilegi. Kui aga sellest hoolimata nende asjadega kompromisse tehakse, siis on see lõppkokkuvõttes hukatuslik. Piibel ei ütle, kelle peale Ahab raevutses, kas ise enda, prohveti või Issanda peale. Tõenäolisim tundub viimane. Ta ei tahtnud alistuda Issanda kohtuotsusele ja nii ei hakanud ta otsima ka Jumalalt andestust. Ta paadus endisest veelgi enam. Selle kohta on heaks näiteks järgmises peatükis toodud lugu. Järgnev lugu näitab Ahabi ja eriti Iisebeli jultumust. Samuti näitab see, kui vähe austati kuninga peres Jumala seadust. Taas kohtume ka Eeliaga. Loen 21. peatükist esimesed 3 salmi. Pärast neid sündmusi juhtus järgmine lugu. Iisraellasel Naabotil oli viinamägi, mis asus Iisraelis Samaaria kuninga Ahabi palee kõrval. Ja Ahab rääkis Naabotiga, öeldes, anna oma viinamägi mulle rohuaiaks, sest see on mu kojale nii lähedal. Mina annan sulle selle asemele parema viinamäe või kui sa tahad, siis ma annan sulle selle hinna rahas. Aga Naabot vastas Ahabile, Issand hoidku mind selle eest, et annaksin sulle oma vanemate pärisosa. Ahabil oli palee nii mägises Samaarias kui ka põhjapool Iisraeli tasandikul olevas Iisraeli linnas. Oli tavaline, et kuninga maad ulatusid otse paleeni. Seepärast on mõistetav, et kui kuningas tahtis oma aeda laiendada, siis oli ta huvitatud esmajoones maatükist, mis oli tema palee kõrval. aga Naabot keeldus issanda nimel müümast või vahetamast maatükki, mis oli kuulunud tema suguvõsale arvatavasti juba Joosua ajast peale. Loen neljanda salmi. Ja Ahab tuli oma kotta, tusane ja laevutsev vastuse pärast, mille Israelane Naabot oli temale andnud, öeldes, ma ei anna sulle oma vanemate pärisosa. Ja ta heitis voodisse, pööras oma näo ära ega söönud leiba. Ahab käitus nagu väike laps, kes ei saa, mida soovib. Hoopis teisest puust oli aga Iisabel. Loen salmid 5-7. Siis tuli ta naine Iisabel tema juurde ja küsis temalt, mis pärast on su vaim nii vaevatud, et sa leibagi ei söö? Ahab vastas temale, sellepärast, et ma rääkisin Israellase Naabotiga ja ütlesin temale, anna mulle oma viinamägi raha eest või kui sulle meeldib, siis ma annan sulle selle asemele teise viinamäe. Aga tema vastas, ma ei anna sulle oma viinamäge. Siis ta naine Iisabel ütles temale, vist ikka sina valitsed praegu Iisraeli üle. Tõuse üles, võta leiba ja su süda olgu rõõmus. Mina ise annan sulle Iisraellase Naaboti viinamäe. Iisabel ja Ahab vestlesid ilmselt Samaarias, kuhu Ahab oli tagasi läinud pärast ebaõnnestunud kaubatehingut. Iisabel ei pidanud seda olukorda kuigi probleemseks. Nii tühjal asjal ei maksa lasta oma tuju rikkuda, arvas ta. Loen salmid 8-10. Ja ta kirjutas Ahabi nimel kirjad, sulges need tema pitseriga ja läkitas kirjad vanemaile ja suurnikele, kes elasid Naabotiga ühes linnas. Ja kirjades oli ta kirjutanud ning öelnud, kuulutage välja paast ja pange Naabot istuma rahvahulgas esikohale. Pange siis kaks kõlvatud meest istuma temaga vastamisi ja need tunnistagu ning öelgu, sina oled teotanud Jumalat ja kuningat. Siis viige ta välja ja visake kividega surnuks. Mõeldud tehtud. Selle plaani järgi saigi kuningapaar oma tahtmise ja Naabot pidi eluga hüvasti jätma. Loen salmid 15 ja 16. Kui Iisabel kuulis, et Naabot oli kividega surnuks visatud, siis ütles Iisabel Ahabile, tõuse üles, võta enne selle Israellase Naaboti viinamägi, mida ta ei tahtnud sulle anda raha eest, sest Naabot ei ole enam elus, vaid on surnud. Kui Ahab kuulis, et Naabot oli surnud, siis tõusis ta üles, et minna Israellase Naaboti viinamäele seda enesele võtma. Ahab ei paistnud Naaboti surma üksikasjade vastu huvi tundvat. Talle piisas, et mees oli surnud ja ta sai, mida soovis. Aga õnneks ei olnud asi sellega lõppenud. Leidus keegi, kes tuli ja ütles, mida Jumal sellest kõigest arvas. Ilma Jumala sõna kuulutuseta me ehk võiksimegi arvata, et meil on õigus teha kõike, mida soovime ja mida oma positsiooni ära kasutades annab korraldada. Loen salmid 17-19. Aga Tisbelasele Eeliale tuli issanda sõna, kes ütles, võta kätte, mine vastu Iisraeli kuningale Ahabile, kes on Samaarias. Vaata, ta on Naaboti viinamäel, kuhu ta läks, et võtta seda enesele. Räägi temaga ja ütle, nõnda ütleb issand, kas oled tapnud ja omastanud. Siis räägi temaga ja ütle, nõnda ütleb issand, samas paigas, kus koerad lakkusid Naaboti verd, lakkuvad koerad ka su enese verd. Võib-olla tahaksid sa siin kohal öelda, et miks Eeli ja Ahabi juurde läks, ega tema seda teinud. Aga selliseid ettekäändeid Jumal kuulda ei võta. Ahab oli kuningas ja ta vastutas oma kodus ja riigis toimuva eest, eriti aga oma pitseri kasutamise eest. Ahab aktsepteeris Iisabeli tegevust ja seega oli ta selle eest ka vastutav. Ahab oli jäänud vahele ja tema reaktsioon oli sellele vastav. Loen salmid 20-22. Ja Ahab küsis Eelialt, kas nüüd leidsid mind mu vaenlane? Ja ta vastas, leidsin. Sellepärast, et sa oled ennast müünud tegema, mis Issanda silmis on kuri. Vaata, ma lasen sulle tulla õnnetuse ja ma pühin sind ära, ma hävitan Ahabilt meesolendid, nii hästi orjad kui vabad Iisraelis. Ja ma talitan sinu sooga nagu Nebati poja Jerobeami sooga ja nagu Ahija poja Paesa sooga, meelepaha pärast, mida sa mulle oled valmistanud ja et sa oled saatnud Iisraeli pattu tegema. Jumalal on omad viisid panna meid lõikama seda, mida oleme külvanud. Jaakob pettis noorena oma venda ja isa ning sai ka ise petta nii oma onu Laabani kui ka oma poegade poolt. Taavet võttis endale teise mehe naise ja pidi ka oma naised loovutama teisele mehele. Nüüd oli Ahab võtnud Naaboti elu ja samas paigas pidi ta kaotama ka oma elu. Tema sugu oli määratud hävingule. Enne seda oli Jumal päris võimsal viisil pakkunud talle oma teenimatut armu. Nii selle läbi, mida oli Eelia teinud Karmeli mäel, kui ka hiljem aidates tal võita kaks lahingut. Aga ta laskis oma kutsumise aja kasutult mööda minna, tegemata sellest vajalike järeldusi. Lõppude lõpuks polnud kuningas huvitatud muust kui oma tujudest ja heaolust. Nii andis ta rohelise tee Iisabeli jultumusele ja teenis ka vastava saatuse. Ta osutus oma ametisse sobimatuks. Loen salmid 23 ja 24. Aga Issand rääkis ka Iisabeli kohta, öeldes, koerad söövad Iisabeli Iisraeli põllul. Kes Ahabi omadest sureb linnas, selle söövad koerad, ja kes sureb väljal, selle söövad taevalinnud. Loomulikult kandis ka Iisabel oma vastutust. Iisraeli maatüki himustamisest oli tragöödia alguse saanud ja sellel maatükil pidi ka Iisabeli teekond lõppema. Kõige koledam oli see juures, et kuninganna ei pidanud saama isegi korralikult maetud. Loomad, kes olid juutide jaoks roojased, pidid ta lihtsalt ära sööma. Peatüki lõpus näeme veel, kuidas inimese kahetsus võib Jumala kohtuotsust muuta või vähemalt edasi lükata. Selle kohta on piiblis teisigi näiteid. Tuntuim neist on Joona raamatus, kus prohvet kuulutas Niinive linnale, et 40 päeva pärast see hävitatakse. Linnaelanike kahetsuse tõttu aga jäi häving tulemata. Loen esimese kuningate raamatu 21. peatükist salmid 25-29. Tõesti, ei ole olnud Ahabi sarnast, kes enese müüs tegema, mis Issanda silmis on kuri, sellepärast, et ta naine Iisabel teda kihutas. Ta talitas väga põlastusväärselt, käies ebajumalate järel, nagu olid teinud emorlased, keda Issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Aga kui Ahab kuulis neid sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki, pani kotiriide ümber ihu ja paastus. Ja ta magas kotiriides ning käis tasahilju. Ja Tisbelasele Eeliale tuli Issanda sõna, kes ütles, kas oled näinud, kuidas Ahab on ennast alandanud minu ees? Sellepärast, et ta on ennast alandanud minu ees, ei saada ma temale õnnetust tema päevil. Ma saadan tema soole õnnetuse ta poja päevil. Jumal otsib võimalusi, kuidas inimestele armu anda, mitte kuidas neid hukata. Seda näeme korduvalt ka Ahabi puhul, hoolimata kõigest, mis ta tegi. Kui Ahab end alandas, siis nägi Jumal seda ja andis talle lisaaega. Kohtuotsus kui selline aga jäi siiski jõusse. Selle muutmiseks oli Ahabi meeleparandus hiljaks jäänud. Ahabi sugu ei pidanud jääma Iisraeli valitsema. Tasub panna tähele, et Jumala kohtuotsused on vähemalt teatud määral tingimuslikud. Inimese meeleparandus võib neid muuta ja seda võimalust Jumal tegelikult ootabki, ka minu ja sinu puhul. Aga väga tähtis on ära kasutada aegu, kus me tunneme Jumala kutset või tõmmet, kus ta annab südametunnistuses märku, et teatud asju tuleks muuta. Sellised ajad on meeleparanduseks eriti soodsad. Need võivad muuta kogu meie saatuse, hoolimata sellest, mis on selja taga.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Lõuna ja Põhja-Iisraeli ühisest liidust Süüria vastu ning näeme, kuidas kuningas Ahabit tabab lubatud karistus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.